edessään ja kiittää häntä. Ja nyt mennään sitten Jumalan sanaan. En voi olla viittaamatta myöskään noihin Sotsin olympialaisiin, kun vaikka Esko jo siitä vähän mainitsi tuolla, mutta kun se on kaikkien huulilla tästä, kun nuo suuret kisat on nyt meneillään, ovat alkaneet, niin aikamoiset valmistelut on tehty niiden suhteen. Minä en ole mikään urheilufani, että mä kauheasti katselisin urheilua, mutta tietysti jonkun verran mä katsoin niitä avajaisia siellä ja onhan sinne hienot puitteet todella laitettu. Ja niin kuin puhutaan siitä, että tämä on Putinin, Venäjän presidentti Vladimir Putinin juhla. Hän haluaa näyttää oikein, että kuinka siellä osataan tehdä hienot juhlat. Ja niin kuin sanottiin jostakin uutisista, että budjetti on ylitetty ainakin viisinkertaisesti ja ei kukaan tiedä vielä, että kuinka kalliiksi ne juhlat tulee. Kaikki on valmisteltu viimeisen päälle ja tietysti urheilijat ovat myöskin valmistautuneet ja valmentautuneet, harjoitelleet ja kova kilpailu on edessä. Ja ne on meneillään jo. Kaikki haluaisivat voittaa, mutta kaikkihan ei voi voittaa, koska siellä on vain yksi, joka voi sen kultamitalin aina kustakin lajista saada. Joku saa hopean ja joku pronssia ja sitten muut jää niille muille sijoille. Nyt mä en kuitenkaan puhu näistä mahdollisista kilpailusta sen enempää, vähän viittasin vaan näihin olympialaisiin, vaan nyt siitä tärkeimmästä voitosta, joka on meille varattuna, joka liittyy siihen elämän juoksuun, jossa me kaikki olemme mukana, jossa on kyse ikuisesta voittopalkinnosta ja sen lisäksi vielä niin, että tästä elämästä saadaan myöskin kokea sitä valtavaa voittoa, joka on meille varattuna. Nyt mikä on ratkaiseva perusta sille, että me voimme tämän voiton omistaa? Että meillä on annettu tämä voitto, ja mikä on se perusta, millä perustalla meille tämä voitto on annettu? Se on Raamatun tärkein sanoma. Se on Raamatun tärkein aihe, ja se on ikään kuin sellainen punainen lanka läpi koko Raamatun. Ja se on se aihe, josta Pyhä Henki haluaa aivan erityisellä tavalla aina uudelleen painottaa, varsinkin nykyajan seurakunnan keskellä, missä Pyhä Henki voimallisesti haluaa liikkua ja toimia, niin haluaa myöskin muistuttaa meitä siitä, että mikä on se vahva perusta, minkä kautta me astumme sisään Jumalan valtakuntaan, minkä kautta me voimme elää voittoisaa elämää ja lopulta minkä kautta me voimme myöskin voittajina tulla perille. Ja me tiedämme tämän, että on kysymys Jeesuksen verestä. Jeesuksen Kristuksen verestä. Ja nyt mä haluan, että otetaan esille ilmestyskirja. Ja katsotaan ilmestyskirja. Aha, se onkin siellä jo esillä. Eihän mun tätä nyt tarvi enää siirtää. Joo, seuraava, kyllä mä sen tiedän, mutta mä ajattelin tämän laittaa päälle nyt, mutta te olitte jo siellä, saitte etukäteen katsella näitä. Eli ilmestyskirja on sellainen kirja, joka puhuu mahtavalla tavalla siitä, kuinka karitsa on tuo Jumalan valmistama voittoisa karitsa, joka on tullut teurastetuksi, karitsa, joka on annettu meitä varten, niin ilmestyskirja aivan erikoisella tavalla käyttää tätä ilmaisua karitsa jostain syystä. Haluaa korostaa sitä, että karitsahan oli se, joka teurastettiin. Vanhan liiton aikana kuvattiin näitä uhreja ja karitsa oli se, joka teurastettiin. Ja haluaa kuvata nyt Jeesusta tällaisena Jumalan karitsana, joka tuli teurastetuksi. Ja mä luen tähän alkuun nyt muutamia kohtia ilmestyskirjasta. Sä näet tuolla, mitä sinne on laitettu ylös, jossa mainitaan muun muassa. Kyllä muissakin kohdista siellä mainitaan karitsa, mutta erityisesti nyt otan nämä kohdat esille. Ensimmäisen luvun jae 5 sanotaan, että Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, joka on esikoisena noussut kuolleista ja on maan kuninkaiden hallitsija, hänelle, joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät synneistämme. Siinä kuvataan siis, että meidät on verellä päästetty meidän synneistämme. Ja sitten 5. luku ja jakeesta 9, jossa kuvataan tätä Jumalan karitsaa, joka on teurastettu karitsa. sanotaan, että he lauloivat uutta laulua, siinä ylistettiin Jumalaa ja karitsaa. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjakäärön ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet teurastettu ja sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansan heimoista. Ja sitten 7. luvun jakeesta 14 kuvataan jo sitä lopullista päämäärää, josta kerrotaan suuresta valkopukuisesta joukosta, jotka ovat siellä Jumalan taivaassa. Ja sitten kyseltiin, että mistä nämä ovat tulleet ja keitä nämä ovat. Niin tässä jakeesta 14 tämä Johannes, joka tämän ilmestyksen on saanut, niin saa vastauksen, että Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Ja sitten 12. luku ja sieltä jae 11. jossa kuvataan sitä taistelua, jota pimeyden voimia vastaan joudutaan käymään, ja sitten sanotaan, että mikä on se perusta, että me voimme olla voittajia. Sanotaan, he ovat voittaneet hänet karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole rakastaneet henkeään, vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti. Karitsan veren kautta. Siis Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan karitsan, veren kautta on valtavia asioita varattuna meitä varten. Ja nyt tämä veren sanoma, se ei ole vain ilmestyskirjan sanoma, vaan se on koko Raamatun keskeinen sanoma. Joku on sanonut sillä tavalla, että leikkaa Raamattua mistä kohtaa tahansa, niin se aina vuotaa verta. Ja se pitää paikkansa. Katseltaan mistä kohtaa tahansa, niin aina siellä meitä vastaan tulee tämä Kristuksen lunastus, sovitustyön valtava merkitys. Ja tämä on Raamatun keskeisin aihe, Jeesuksen veri. Ja nyt mä haluan ottaa kolme sellaista keskeistä tekijää, tai millä tavalla tämä Jeesuksen veri on merkityksellinen meille aivan erityisellä tavalla. Ne ovat sellainen perusta, johon koko meidän uskon elämämme tulee laskea, ja meidän tulee aina tätä perustaa uudelleen ja uudelleen vahvistaa, että meillä on selkeä ymmärrys siitä asiasta, ja myöskin sitten me voimme selkeästi elää sillä perustalla. Ja nämä kolme ovat Jeesuksen veri, se on sovittava veri, ja se on lunastava veri, ja se on myöskin se, joka vanhurskauttaa meidät. Ja nyt ensimmäisenä me katsomme tätä Jeesuksen sovittavaa merkitystä, Jeesuksen veren sovittavaa merkitystä. Sinä voit olla voittaja karitsan veren kautta, koska siinä tapahtui sovitus. Ja nyt katsellaan tätä sovitusta, mitä Raamattu tällä tarkoittaa ja kuvaa, kun puhuu sovituksesta. Ja sitä varten otetaan esille kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku, ja luetaan muutama jae sieltä, josta muun muassa puhutaan tästä sovituksesta. Ensimmäinen luku ja jae 19. Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä. Hän puhuu siis Jeesuksesta, Kristuksesta. Että kaikki täyteys asuisi hänestä, ja että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaissa. Ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneita ja mieleltänne hänen vihamiehiään pahoissa teoissanne, hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiista kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Sovitus, mitä se on? Mitä on sovitus? Nyt kun mä puhun näistä kolmesta keskeisestä perustavaa laatua olevasta tekijästä, niin haluan tähän alkuun heti mainita sen, että niillä on kolme eri suuntaista merkitystä. Tämä sovitus merkitsee sitä, mitä tämä veri merkitsee Jumalalle, Jumalan suuntaan. mitä se merkitsee Jumalalle. Ja sitten kun me puhumme lunastuksesta, niin sitten me näemme, mitä tämä veri merkitsee paholaisen suuntaan. Ja sitten kun me puhumme vanhurskaudesta, niin sitten me puhumme siitä, mitä veri merkitsee meihin ihmisiin nähden. Ja ne on kaikki keskeisiä ja oleellisia asioita. Sovitus on toimenpide, joka tapahtui siis nimenomaan Jumalaan nähden. Jotakin oli sellaista, jonka tähden Jumala piti päästä sovintoon ihmisen kanssa. Tämä on aika erikoinen, että me näin päin tätä asiaa mietimme. Yleensä ajattelemme niin päin, että ihminen haluaisi päästä sovintoon Jumalan kanssa. No kyllä, sekin on sitten seurausta siitä, mutta se ensimmäinen lähtökohta on siinä, että kun ihminen oli langennut syntiin ja ihminen oli rikkonut Jumalaa vastaan, niin silloin Jumalan viha tuli hänen päälleen. Ja nyt Kristus, kun hän meni ristille ja kuoli meidän puolestamme ja vuodatti verensä, niin tämä uhri, jonka hän antoi, kun hän itsensä antoi uhriksi, niin tämä sovitus merkitsi tällaista sijaisuhria. Siis joku meni toisen puolesta kuolemaan. Meidän olisi pitänyt olla siellä ristillä, sinun ja minun. Meidän olisi pitänyt olla siellä ristillä, meidän syntiemme tähden, Jumalan viha oli meidän päällämme, ja meidän olisi pitänyt olla kuolla siellä ristillä meidän syntiemme tähden. Mutta nyt Jeesus otti meidän paikkamme, ja hän kantoi meidän syntimme, otti sen päällensä, ja Jumalan viha kohdistui Jeesukseen, ja nyt Jumala ei ole enää vihainen ihmiselle. Ajatteleeko, se on mahtava asia, että Jumala ei ole enää vihainen ihmiselle, koska on tapahtunut sovitus. Ja tämä sovitus merkitsee siis ennen kaikkea ensisijaisesti sitä, että kun Jumala oli synnin tähden, niin Jumalan viha vaati oikeudenmukaisuutta. Niin nyt Jumala tuli sovitetuksi, eli Jumalan viha tuli lepytetyksi, että se sai hyvityksensä. Ja tämä on niin järkyttävä asia, kun me ruvemme järjellä tätä ajattelemaan, että hän antoi oman poikansa ristillä kuolemaan meidän tähtemme, että järki ei pysty tätä käsittämään. Mutta niin se vaan on, että näin on tapahtunut. Ja siitä Jumala on sanastaan ilmoittanut meille hyvin paljon. Koko vanha testamentti, ihan Mooseksen kirjoista lähtien, niin on kuvausta siitä, kuinka Jumala tämän sovituksen oli järjestänyt. Mooseksen kirjasta kuvataan erilaisia uhritoimituksia, ja kaikki lähtee siitä liikkeelle, kun Israelin kansa vapautettiin Egyptin orjuudesta, ja sitten veri oli se lopullinen merkki, jonka kautta Jumalan tuomio ohitti Israelilaiset. Muistatteko tämän tapauksen Raamatusta? Siellä kerrotaan, kun Israelin kansa lähti Egyptistä, ja sitten tuli niitä monia ihmeitä siellä ja rangaistustuomioita egyptiläisille, koska farao ei päästänyt heitä lähtemään, ja aina paadutti uudelleen ja uudelleen sisimpänsä. Ja sitten lopulta tuli se viimeinen vitsaus, se viimeinen rangaistustuomio, jonka Jumala lähetti egyptiläisille, ja se oli se, että jokaisesta talosta kuolee esikoispoika. Esikoinen kuolee. Ja jotta tuo tuomio ei tulisi israelilaisille, niin Jumala oli antanut säädöksen, että heidän tuli edellisenä iltana teurastaa karitsa ja ottaa sen veri talteen maljaan ja sitten sivellä sillä verellä ne oven, ulko-oven pihtipielet. Ja koko se kehykset siellä. Ja sanottiin nimenomaan, että Jumalan tuomion enkeli, joka käy surmaamassa esikoiset sieltä eri taloista, niin kulkee ohi, kun hän näkee veren. Veri oli oleva merkkinä, suojeluksena, että Jumalan tuomio ja Jumalan viha ei tule niiden ylle, joiden siellä oven ulkopuolella on tämä veren merkki. Ja tämä puhuu meille väkevästi sitä kieltä siitä, kuinka Jumalan tuomio kyllä tulee, synnin tähden tulee, Jumalan tuomio, mutta veri on suoja meille. jotka olemme ottaneet vastaan Jeesuksen omaan elämäämme. Veri on suoja, meidän ei tarvitse joutua Jumalan tuomion alle. Me saamme olla turvallisella mielellä, vaikka minkälainen tuomion enkeli kulkee, vaikka minkälaisia asioita tapahtuu, niin Jeesuksen veren kautta me olemme suojassa. Ja tämä veri on siis jumalallinen väline, jonka kautta me olemme saaneet uuden elämän kokonaan. Verestä on se elämä. Veren vuodattaminen kuvaa sitä elämän antamista. Jeesuksen veri, joka ristillä vuoti, kuvaa Jeesuksen elämän antamista meidän puolestamme. Viattomien eläinten veri, joka vanhan liiton aikana esikuvallisesti vuodatettiin, niin se ei vielä todellista sovitusta tuottanut, vaan se oli esikuvallinen, joka peitti synnin niin, että Jumalan viha ei tullut heidän päälleen. Mutta sitten kun Kristus tuli, niin hän otti pois synnin ja silloin todella me saimme omistaa täyden hyväksynnän Jumalan edestä. Ristillä siis Jeesus viattomana uhrikaritsana, hän sai päälleen kaiken sen jumalallisen tuomion tuskan, joka synnin tähden kuului. Ja sen tähden Johannes huutaakin, Johannes 1:29 sanoi, että katso Jumalan karitsa, kun hän näkee Jeesuksen tulevan sieltä, niin hän näkee Jeesuksen ja tunnistaa, että tässä on Messias, tässä on se tuleva Jumalan Messias, joka tulee suorittamaan tämän työn päätökseen. Hän julistaa, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ei ainoastaan enää syntiä peitetä, vaan nyt synti otetaan pois Jeesuksen veren kautta. Sovitus siis merkitsee sitä, että Jumalan pyhyyden vaatimus tulee täytetyksi. Jumalan oikeudenmukainen tuomio saa täyttymyksensä. Kun veri vuotaa, niin se merkitsee sitä, että toinen kuolee toisen puolesta. Halleluja, mikä mahtava juttu. Mahtava juttu, että Jeesus on kuollut sinun ja minun puolesta. Ja tällä tavalla meillä on sitten mahdollisuus päästä sovintoon Jumalan kanssa. Halleluja. Jumala ei ole enää vihainen. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Yhteys Jumalaan palautuu. Ennen olimme vihollisuusasemassa. Me emme olleet oikeastaan, mekin saatoimme olla Jumalan vihollisia, mutta Jumala oli meidän vihollisemme, koska synti oli välissä, mutta nyt me olemme tulleet sovitetuiksi. Nyt me olemme päästeet yhteyteen. Halleluja. Eräs kuoleva äiti, jolla oli 2 poikaa. Ja nämä 2 poikaa olivat olleet vihamielisiä toisilleen. Olivat niin suutuksissa tietyistä tilanteista, oli mennyt ristiin heidän elämästään, olivat niin suutuksissaan toisilleen, että he eivät halunneet tavata toinen toisiansa ollenkaan, ei edes puhelimessa puhua, ei tavata, ei tullut kysymykseenkään, että voisivat tavata. Ja vaikka äiti yritti kuinka siellä sairaalassa käsin, että nämä pojat voisivat tulla sinne yhdessä hänen luokseen, niin eivät ne suostuneet, vaan kyllä erikseen kumpikin kävi äitiä tapaamassa siellä sairaalassa. Mutta sitten, kun äidin kuolinhetki lähestyi, niin äiti teki sillä tavalla, että hän kutsui toisen pojan, eikä kertonut toiselle pojalle, että hän oli kutsunut hänet, ja kutsui tuon toisenkin pojan samaan aikaan. Ja niin kuin he tulivat sinne äidin kuolivuoteelle, niin toinen poika, kun näki, että toinen oli siellä, niin katsoi hyvin vihaisena toisiansa ja päättivät mennä sitten sen äidin vuoteen toinen toiselle puolelle ja toinen toiselle puolelle. Ja sillä tavalla halusivat kuitenkin äitiä lähellä olla, kun hän kuolee, mutta he eivät voineet toisiansa lähellä olla. Ja siinä he ovat, ja sitten kun äiti tietää, että hänen hetkensä on koittanut, niin hän ottaa toista poikaansa toisella kädellä ja toista poikaa toisella kädellä. Ja sitten hän vetää heidän kätensä yhteen rintansa päälle. Eikä hän sano mitään. Hän vaan pitää heidän käsiään siinä hänen rintansa päällä. Ja siinä hän luovuttaa nämä pojat Jumalan käsiin. Siinä hän luovuttaa oman elämänsä Jumalan käsiin ja ja hän hetkeä myöhemmin sitten siirtyy ajasta ikuisuuteen. Mutta nämä pojat ymmärsivät tämän viestin. He ymmärsivät sen ja he löysivät sovinnon toinen toistensa kanssa. Kun me pääsemme Jumalan kanssa sovintoon, niin silloin me pääsemme myöskin sovintoon toinen toistemme kanssa. Mutta meidän on hyvin vaikea löytää sitä sovintoa toistemme kanssa, jos meidän asiamme jollain tavalla ovat häirintyneet Jumalan kanssa. Jeesuksen veressä on sovitus. Halleluja. Sitten toiseksi, Jeesuksen veressä on lunastus. Ja katsotaan tätä puolta. Otetaan hebrealaiskirjeen 9. luku esille ja luetaan sieltä muutama jae. 9. luku ja jakeesta 12 jakeeseen 15. Siellä kuvataan Kristuksen veren ansiota tällä tavalla. Sanotaan, että Kristus, hän meni ei pukkien, ei mullikoiden veren, vaan oman verensä kautta. Siis tässä viitataan nyt näihin vanhan testamentin uhreihin, jossa vuohia ja pukkeja teurastettiin ja heidän verensä otettiin uhritoimituksiin. Nyt sanotaan, ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta. Kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Jos kerran pukkien ja vuohien veri ja hiehon tuhka saastuneiden päälle vihmottuna pyhittää ulkonaiseen puhtauteen, kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaakaan meidän oman tuntemme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Kristus on siis uuden liiton välimies. Hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaisista rikkomuksista, jotta kutsutut saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Ja nyt mä kysyn, että mikä on lunastus? Mitä lunastus tarkoittaa? Lunastus on siis se toimenpide, joka nyt tapahtuu nimenomaan viholliseen nähden. Ja se ilmaisee toimenpidettä jotakin, jota on tapahtunut sen tähden, mitä vihollinen on saanut aikaan meidän elämästämme. Synnin tähden me ihmiset olemme olleet vihollisen vankeja. Olemme olleet orjuudessa, kahlittuina, pimeydestä. Ja nyt Kristus kuolemallaan, hän voitti vihollisen ja hän hankki meille vapauden. Sitä merkitsee lunastus. Se on vapaaksi ostamista. Kirjaimellisesti se tarkoittaa sitä, että ostetaan vapaaksi. Mä luin koskettavan kertomuksen Yhdysvalloista aikanaan, kun siellä oli orjuus oli laillista. Se on tosin kauan sitten taaksepäin, joku 150 vuotta taaksepäin. Orjuus poistettiin sieltä Yhdysvalloista vuonna 1865, mutta sitä ennen se oli laillista. Ja kerrotaan tilannetta, että eräs muukalainen mies osui keskelle orjahuutokauppaa, joka pidettiin kaupungin torilla. Ja tämä mies pysähtyi seuraamaan tätä tapahtumaa ja hän näki, miten orja toisensa jälkeen vietiin sinne lavalle ja he olivat kädet ja jalat sidottuina köysillä. Heitä vietiin niin kuin eläimiä. Hän katselee sitä ja järkyttyy. Orjat asetettiin sinne näytteille, sinne lavalle. Ja pilkkaava väkijoukko on siinä ympärillä ja huutelee. Ja heitä myytiin huutokaupalla yksi toisensa jälkeen. Ja osa katsojista menee sitten vielä kokeilemaan sitä kauppatavaraa, että onko miehillä hyvät lihakset. Ja naisiin suhtaudutaan hyvin epäkunnioittavasti. Tämä muukalainen herrasmies, hän sitten huomaa siellä orjajoukossa, joka on siellä vielä odottamassa vuoroaan taaempana. Hän huomaa erään nuoren, kauniin teini-ikäisen tytön, jonka silmät on kyynelistä. Hän näyttää pelästyneeltä. Ja tämä huutokauppa jatkuu. Ja sitten tuli tämän tytön vuoro niin, että häntä tuotiin sinne myyntiin. Ja tämä muukalaismies hän tarjosi tytöstä 2 kertaa enemmän kuin mikä oli hinta keskimäärin ollut sen päivän aikana. Kaikki hiljentyivät, mitä ihmettä tämä nyt oikein tuommoisen hinnan tarjoaa. 2 kertaa enemmän. Ihan turhaa, kun halvemmallekin olisi saanut. Ja sitten, kun oli hetken hiljaisuus, niin sitten tuo vasara pamahtaa siinä merkiksi, että tyttö on myyty tuolle herrasmiehelle. Ja mies astuu lähemmäksi sitä lavaa. Ja tyttö ojennetaan hänelle, tai siis se naru, jonka päästä tämä tyttö on. Naru, ajatelkaa sitä tilannetta, että kädet ja jalat on sidottu ja narusta sitten toinen kuljettaa häntä niin kuin eläintä. Niin tämä naru, köysi, ojennetaan tälle miehelle. Ja mies nostaa katseensa ja katsoo tätä tyttöä. Tämä tyttö katsoo vaan maahan ja hän on hyvin vihan vallasta. Hän nostaa katseensa, niin tämä mies huomaa, että se on täynnä vihaa ja tämä tyttö sylkäisee päin häntä kasvoille. Mutta tämä mies, hän ottaa vaan rauhallisesti esiin nenäliinan taskustaan ja pyyhkii sen syljen kasvoiltaan. Ja hän hymyilee lempeästi ja pyytää tätä tyttöä seuraamaan. No tytön oli pakko seurata, kun hän oli sidottu. Seuraa häntä vastentahtoisesti. Ja sitten he saapuvat sinne paikalle, missä kaupan vahvistaminen tapahtuu, jossa asiakirjat allekirjoitetaan ja hoidetaan maksu. Ja sitten tämä kauppa on laillinen. Ja sen jälkeen tämä mies ottaa nuo asiakirjat ja katsoo tuota tyttöä ja ojentaa ne sille tytölle ja sanoo, että ota sinä nämä paperit. Minä ostin sinut päästääkseni sinut vapaaksi. Kun sinulla on hallussasi nämä paperit, niin kukaan ei voi uudelleen orjuuttaa sinua. Tyttö katsoo miestä paperit kädessään. Hän ei oikein tajua, mitä tapahtuu. Hän on aivan hiljaa ja aivan ihmeistä. Ja sitten hän alkaa hitaasti änkyttää, että sinä ostit minut päästääksesi minut vapaaksi. Sinä ostit minut päästääksesi minut vapaaksi. Hän toistaa tätä yhtä ja samaa lausetta yhä uudelleen. Hän toistaa sitä, kunnes se merkitys alkaa valjeta hänelle. Ja silloin hän lankeaa polvilleen, itkee tuon miehen jalkojen juuresta. Silmät on täynnä valtavaa kiitollisuutta. Ja ilon kyyneleet vuotaa hänen silmistään, tuon tytön silmistä. Hän sanoo, sinä ostit minut päästääksesi minut vapaaksi. Minä palvelen sinua ikuisesti. Ja tästä on juuri kysymys. Jeesus osti meidät vapaaksi saatanan orjuudesta, pimeyden ruhtinaan kahleista, pimeyden valloista, henkivaltojen painostuksesta ja kaikesta siitä. Hän osti meidät vapaaksi ja sen tähden me haluamme sitten vapaasta tahdostamme palvella häntä. Halleluja. Lunastus merkitsee vapaaksi ostamista. Ajattelet vielä Yhdysvalloissa ennen vanhaa ollutta orjuutta, niin siihen aikaan, kun sitten orjuus lakkautettiin, niin se oli valtava ilo sanoma näille, jotka olivat olleet vuosia ja vuosisatoja jopa, siis se perinne oli jatkunut siellä, niin se oli valtava ilo sanoma. Mutta kaikki eivät osanneet uskoa sitä todeksi, ja kun se oli sitten lakkautettu, niin monet orjaisännät, joilla oli orjia, niin he eivät halunneet tätä viestiä välittää heille, ja he sillä tavalla pitivät heitä pimennossa ja pitivät heitä orjuudessa edelleenkin. kunnes sitten se sanoma välittyi heille niin, että nämä orjuudessa olevat ihmiset saivat sen tietää ja myöskin uskoivat sen, että se on totta, niin että orjuus on lakkautettu, että ei kukaan voi enää orjuuttaa, ja sitten he saivat astua siihen vapauteen. Se hinta, millä meidät on ostettu vapaiksi, se on Jeesuksen veri. Ja luetaan tuolta ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisestä luvusta se hinta, joka on meidän lunastamisesta maksettu. Pietari kirjoittaa tällä tavalla 1:18-19. Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen kuin virheettömän ja tahdottoman karitsan kalliilla verellä. Kristuksen verellä meidät on ostettu vapaiksi. Se oli ainoa sopiva lunastushinta. Sen kalleutta on meidän mahdotonta arvioida. Voimme vain aavistella sitä, mitä se maksoi Jumalalle isänä, kun hän antoi oman poikansa ristillä kuolemaan. Meidät on todella lunastettu vapaiksi lain kirouksesta, kaikesta siitä seurauksesta, mitä synti oli saanut aikaan ihmiskunnan elämään, orjuuksineen, kaikki ne sairauksineen, kaikki ne demonisine painostuksineen, kaikki pelon voimat ja kaikki ahdistavat vaikutukset masennuksineen, kaikkinensa. Kaikki tämä on lunastuksessa meille hankittu vapaus, että me saamme omistaa tämän, että me olemme vapaita näistä orjuuttavista siteistä. Meidät on päästetty vapaiksi synneistämme Jeesuksen verellä. Halleluja. Paholaisen valta on murrettu. Halleluja. Ja sinä voit olla vapaa, niin kuin minäkin voin olla vapaa. Me voimme olla vapaita, koska Jeesus on maksanut meidän syntien hinnan. Ajattele, kuinka kalliin hinnan Jeesus maksoi, kun hän vuodatti verensä. Ajatelpa hetken aikaa sitä, mitä Jeesukselle tapahtui, kun tuli hänen hetkensä, että hänet oltiin viemässä ristillä. Hän oli Getsemaanessa siellä, rukoili tuskallisesti siellä. Hän tiesi, että hän tulee kantamaan koko ihmiskunnan syntivelan. Hän tiesi sen, että se malja kuvannollisesti, mikä hänen tuli juoda, niin se malja oli koko ihmiskunnan syntimalja. Ja siellä hän rukoilee tuskaisesti, ja siinä hetkessä, kun hän rukoilee, niin Raamattu kertoo, että hänen hikensä oli kuin veripisarat, jotka pusertuivat esiin hänen ohimoltaan ja iholtaan. Hän rukoili tuskassa ja veri alkoi jo tulla esiin siinä. Ja sitten kun hänet vangittiin, niin häntä ruoskittiin, hänen selkänsä ruoskittiin. Ja veri vuoti näistä raipan iskuista. Ja sanotaan Raamatussa, että hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Pantiin piikkikruunu hänen päähänsä ja veri vuoti hänen kasvoillaan, kun hänen poskipartaansa revittiin, niin kuin Raamattu kertoo. Ja kuinka hänet sitten lopulta ristille naulittiin, hänen kätensä lävistettiin, hänen jalkansa lävistettiin, ja niistä vuoti veri. Ja hänen kylkensä lopulta puhkaistiin, ja siitä vuoti veri niin, että koko ristin edusta oli aivan veren peitossa. Tämä veri vuodatettiin 7 eri vaiheessa, ja tämän veren kautta meidät on lunastettu, se työ on täytetty. Kun hän huusi ristillä, hän antoi henkensä, hän huusi, että se on täytetty. Hän nousi sitten kuolleista ja meni taivaaseen. Tiedättekö, kun hän meni taivaaseen, niin hän vei oman verensä sinne Isän Jumalan eteen ja osoitti, että lunastustyö oli loppuun suoritettu, ja Isä hyväksyi tämän. Lunastus oli ikuisiksi ajoiksi suoritettu kaikkia ihmisiä varten. Ja siksi, niin kuin me luimme ilmestyskirjasta, että Jeesuksesta sanottiin, että sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista. Mahtava sanoma. Efesolaiskirje 1.7 sanoo, että meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Okei. Mahtava tuo veren voima. Sovittava, lunastava voima. Ja sitten tämä kolmas merkitys, Jeesuksen veren ansio, merkitsee meihin ihmisiin päin myöskin jotakin. Jumalaan päin se merkitsi sitä, että Jumala on tullut sovitetuksi. Jumalan viha on saanut tyydytyksensä. Ja paholaiseen päin se merkitsi, että meidät on vapaaksi ostettu paholaisen vallasta. Mutta nyt sitten meihin ihmisiin päin, mitä Jeesuksen veri merkitsee. Ja otetaan esille roomalaiskirje ja sen kolmas luku, jossa Paavali kuvaa vanhurskauttamisen merkitystä, kuinka Jeesuksen verestä on nimenomaan meidän vanhurskautemme. Roomalaiskirje 3 ja sitten, pannaanpas tuo seuraava dia sinne. Roomalaiskirje 3 ja 23 eteenpäin. Siellä sanotaan tällä tavalla, että kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisesta kärsivällisyydestä jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajasta. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Eli mitä on vanhurskaus? Se on siis tapahtuma, joka kohdistuu ihmiseen päin. Ja varsinaisesti se on juridinen toimenpide, eli oikeudellinen toimenpide. Täällä on ihminen, joka on oikeusistuvissa monta kertaa ollut ja tietää, mitä oikeudellinen toimenpide merkitsee. Tässä on kysymys siitä, että ihminen on maailmankaikkeuden korkeimman tuomarin edessä, missä ihminen, joka on elänyt erosta Jumalasta ja voidaan sanoa, että hän on jumalaton ihminen, niin vaan hän tulee Jumalan eteen ja hän on ottanut Jeesuksen veren omaan elämäänsä vastaan. Hän on ottanut Jeesuksen omaa elämänsä vastaan ja Jeesuksen veren ansio on luettu hänen hyväkseen, niin siellä Jumalan tuomioistuimen edessä tapahtuu sellainen tuomio, että julistetaan jumalaton vanhurskaaksi. Ja nyt tämä sana vanhurskas tarkoittaa, sille ei oikeastaan ole oikein hyvää selitystä, sen takia Raamatun kääntäjät ei ole voinut uudestakaan Raamatussa löytää parempaa nimitystä, vaan otettu tämä sana vanhurskaus käyttöön, koska sitä on vaikea selittää yhdellä sanalla, mutta se kuvaa sitä, kuinka ihminen voi tulla kelvolliseksi Jumalan edessä, voi tulla hyväksytyksi Jumalan edestä, hän tulee oikeaksi Jumalan edestä, eli täysin pyhäksi Jumalan edestä. Me voimme kuvata sitä eri ilmaisulla. Eli nyt vanhurskaus, kun Jumala on vanhurskas, niin se liittyy hänen pyhään olemukseensa, että hän on oikeamielinen ja suhtautuu täysin oikeudenmukaisesti kaikissa tilanteissa. Niin nyt Jumalan oikeudenmukaisuus edellyttää sitä, että hän ei voi katsoa syntiä läpi sormiensa, vaan synni täytyy saada rangaistuksensa, niin kuin totesimme aikaisemmin. Se synti ei ole mikään harmiton pieni erehdys tai harha-askel tai jotain pientä vilppiä tai jotain heikkoutta, vaan synti on olemukseltaan aina kapinaa Jumalaa vastaan. Ja sen tähden se on majesteetti rikos. Ja sen tähden synti tulee käsitellä jumalallisella tavalla. Ja ainoa mahdollisuus, mitenkä me voimme selvitä tästä tilanteesta, on se, että Jeesuksen ansio tulee meidän hyväksemme. Synnissä ei ole siis vain kysymys siitä, että ihminen kokee syyllisyyden tunteita, vaan siinä on kysymys pyhän Jumalan loukkaamisesta. Ja nyt tämä syntikysymys on kohdattava meidän elämässämme. Ja kuinka me voimme seistä pyhän Jumalan kasvojen edessä nyt ja sitten kerran ikuisuudessa? Ainoa mahdollisuutemme on se, että Jumala itse vanhurskauttaa meidät. Ja hänellä on siihen hyvä perusta. Hyvä perusta, minkä tähden hän voi vanhurskauttaa meidät. Nimittäin sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt. Ja nyt tämä Jumalan vanhurskauttaminen tapahtuu sillä tavalla, että Jeesuksen vanhurskaus lahjoitetaan meille. Wow. Ajattelin, Jeesuksen vanhurskaus lahjoitetaan meille. Meille, jolle ei ollut mitään ansioita. Me emme olisi pystynyt koskaan täyttämään Jumalan lakia ja säädöksiä, mutta nyt Jeesuksen vanhurskaus lahjoitetaan meille. Eli meidät vapautetaan syyllisyydestä ja ei ainoastaan vapauteta syyllisyydestä, vaan julistetaan, että me emme ole minkäänlaiseen rikkomukseen syyllistyneet. Ajattele tätä. Meidät julistetaan yhtä vanhurskaiksi ja pyhiksi kuin mitä Jeesus itse on. Eli Jumalan silmissä me olemme yhtä kelvollisia, yhtä vanhurskaita ja pyhiä kuin Jeesus on. Kun Jumala katsoo meitä, niin hän näkee meistä Jeesuksen vanhurskauden ja Jeesuksen pyhyyden. Ja tämä on niin mahtava asia, ja me alamme tätä ymmärtää, niin sitten me vaan alamme ylistää Jumalaa siitä, että vau, mitä sä oot tehnyt. Mikä mahtava vaihtokauppa onkaan tämä, että me saamme vaihtaa meidän oma saastainen vanhurskautemme. Jeesus ottaa sen ja vie ristille, ja hän antaa oman vanhurskautensa meille. Jesaja kirjoittaa tästä, että hänen päällään oli rangaistus, jotta meillä rauha olisi, ja hänen haavoinsa kautta me olemme parannetut. Me saamme Jumalan vanhurskauden ottaa vastaan omaan elämäämme. Vanhurskauttaminen ei ole sama asia kuin anteeksi saaminen. Anteeksi saaminen on osa sitä. Kyllä me saamme syntimme anteeksi, mutta vanhurskauttaminen on vielä enemmän. Me emme ainoastaan saa syntejä anteeksi, vaan meidät julistetaan täysin syyttömiksi, niin kuin me emme olisi koskaan mitään syntiä tehneet. Yhtä kelvollisiksi kuin Jeesus. Hallelujaa. Ja siihen sisältyy se, että me saamme myöskin uuden identiteetin, mutta mä en mene siihen nyt sen enempää. Ja kaikki tämä tulee meille uskon kautta. Ihan vaan lahjana, kun me otamme sen vastaan. Uskon kautta. Uskon kautta me saamme tämän lahjan vastaan ottaa ja me saamme olla täysin hyväksyttyjä Jumalan edestä. Hallelujaa. Se on niin mahtava asia, että tämä tuntuu ihan uskomattomalta. Niin kuin kerrotaan eräästä pahamaineisesta miehestä, joka oli kuolin vuoteellaan. Ja kun hän tiesi, että hänen lähtönsä oli tullut ja hän oli tehnyt todella paljon pahaa elämässään, niin hän kuitenkin sitten kutsui saarnamiehen luokseen ja kysyi häneltä, että onko se todella mahdollista, niin kuin te puhutte, että voi niin kuin parannuksen kautta voi saada sitten sovitettua kaikki elämän synnit. Ja kysyi, että voiko se olla mahdollista, että yhden hetken parannus sovittaa koko elämän synnit? Onko se olla mahdollista? Tämä saarnamies vastasi hänelle, että ei voi. Ei parannus voi sovittaa mitään. Mutta Jeesuksen veri voi. Jeesuksen veri voi puhdistaa kaikki synnit ja voi vapauttaa kaikesta syyllisyydestä. Voi vapauttaa kaikesta siitä, mitä on ollut, vaikka olisi minkälaisia asioita. Jeesuksen veri voi. Halleluja. Ja vaikka se tapahtuisi viimeisillä hetkillä ennen kuin ihminen tästä ajasta lähtee, niin uskon kautta Jeesuksen vereen näin voi tapahtua. Halleluja. Sen tähden Jeesuksen veren arvo on mittaamaton. Me tarvitsemme sitä, että me saamme jatkuvasti puhdistua vaan Jeesuksen veren kautta. Ajattelen nyt, siihen sisältyy sovitus. Jumala on saanut hyvityksen ja sovituksen meidän synneistämme Jeesuksen veren kautta. Lunastus, sinut on ostettu vapaaksi paholaisen vallasta. Ja vanhurskautus, olet saanut sellaisen aseman Jumala edessä, niin kuin et olisi ikinä koskaan syntiä tehnyt. Jeesuksen veri, mahtava veren voima. Jumalan tuomio käy kyllä synnin yli, mutta meidän Me olemme turvassa Jeesuksen veren suojassa ja varmistus sen tähden siitä, että sun sydän on puhdistettu tällä verellä, jatkuvasti puhdistettu tällä verellä. Ja niinhän meille neuvotaankin, että kun me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Halleluja! Ja vihollinen hyökkää tätä vastaan. Saat olla ihan varma, tämä veren sanoma on sellainen, mitä paholainen kaikkein eniten vihaa. Se ei halua, että me saamme ymmärryksen siitä ja elämme sen todellisuuden mukaan. Sen takia se hyökkää tätä vastaan kaikella tavalla. Mutta älä hyväksy minkäänlaisia paholaisen valheita. Että paholainen yrittää syyttää entisestä tai jotakin mitätöiden Jeesuksen veren voimaa tai yrittää turhentaa sitä. Mutta älä usko sitä. Se on valehtelija ja sinä olet voittaja Karitsan veren kautta. Vetoa vaan tähän veren voimaan, hallelujaa, niin sinä olet voittamaton ja sä oot kerran sitten perillä siellä myöskin Jumalan kirkkaudesta. Sä oot mukana siinä suuressa valkopukuisten joukosta, jotka ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Hallelujaa, eikö meillä ole mahtava Jumala ja mahtava Jeesuksen veri, joka tänäänkin on voimassa ja jonka veren turviin me saamme jättäytyä. Kohta kun me käydään ehtoolliseen, niin me saadaan oikein sitä muistaa, mitä kaikkea on tapahtunut Jeesuksen ristin kautta ja omistaa se omaan sydämemme. Se malja, jonka me siunaamme, niin se on uusi liitto Jeesuksen veressä. Ja kun sä otat sen maljan, niin sä tiedät, että sä oot lunastettu, sä oot sovitettu, sä tiedät, että sä oot täysin hyväksytty Jumalan edessä. Ja paholaisella ei ole mitään valtaa sinun elämääsi. Halleluja. Sen tähden se ei ole mikään muistoateria pelkästään. Se on toki myöskin muistoateria, mutta se on ennen kaikkea myöskin se ateria, jossa Jeesus itse on meidän keskellämme. Hän on meidän keskellämme aterioimassa ja sinä saat olla siinä mukana. Halleluja. Ja me käymme kohta tähän ehtoolliseen viettoon, mutta otetaan tässä vielä yksi ylistyspalvontalaulu ja mennään sen myötä sitten ehtoollisen viettoon.